нашій студії з'явився ще один ранковий гість – Роман Головенко, керівник правових проєктів Інституту масової інформації. От, Дмитро, у нас такий журналістський суботній ранок вийшов. Ми говоримо з першого погляду про
себе,
наші такі
журналістські
проєкти, але це стосується насправді те, як працюють журналісти, як організоване медійне поле, воно дуже і дуже впливає на ситуацію загалом в країні. Я думаю, якби журналісти були захищені і сила їхнього слова була би більшою, багатьох би трагічних подій, можливо, би і не відбулося в нашій історії. Однак, от маємо те, що маємо. З Романом ми от про що говоримо. Експерти підготували законопроект, який прирівнює фотографів, операторів і інших представників медійних професій до статусу журналістів. Чому це важливо, Романе, поясніть так, щоб це зрозуміли всі люди, які працюють у медіа або не працюють, а лише споживають цю інформацію.
Доброго ранку. Ну, власне, вони вже прирівняні кримінальним кодексом у плані захисту їхньої діяльності. Оскільки в нас була спершу одна стаття 171, тепер вже є низка статей, яка карає за перешкоджання журналістській діяльності. І кілька років тому в Кримінальному кодексі з'явилася розшифровка, що ж є така журналістська діяльність, яка фактично покриває і фотокорів, і відеооператорів, і тих, власне, хто займається безпосередньо журналістикою, як збором інформації більше в такому загальному сенсі. Але проблема в тому, що ми зіткнулися, з тим, що після революції законодавчі зміни, які приймались, є не дуже якісними. І це стосується не тільки там сфери медіа, а й, наприклад, що стосується там судової реформи в окремих аспектах, зокрема доступу до судових засідань, можливості відеозйомки і таке інше. Ті зміни, що були прийняті, вони частково позитивні, бо дійсно розширено поняття журналіста і охоплено ті категорії, які ви згадували. Але в той же час замість одної статті в нас з'явилося одразу там 5 штук, які, що було не обов'язково робити, просто механічно прирівняли журналістів до правоохоронців, і з'явилися негативні речі, тобто ті речі, які просто практично не можна застосувати, наприклад, кримінальне покарання за незаконну відмову в інформаційному запиті журналіста. Так, тепер це просто виливається в ті випадки, коли якщо журналісту неправомірно відмовляють в запиті, це перетворюється в бюрократичну тяганину, оскільки раніше було простіше притягнути до адмінвідповідальності, але в загальному порядку, так як на відмова на будь-який запит звичайного громадянина або юридичної особи. Зараз це треба звертатися в Нацполіцію, вона розглядає, практично завжди вона дивиться і бачить, що там немає складу злочину, тому що немає суспільної небезпеки великої в такого діяння. І тільки після цього, що там через кілька місяців може, вже можна ставити питання перед офісом уповноваженого, щоб вона ініціював притягнення до адміністративної відповідальності. А оскільки роки там скорочені, то відповідно перспективи такі справи можуть і не мати ясної.
А ви знаєте, от перешкоджання діяльності, в даному разі ми говоримо про фото кореспондентів і відеооператорів, а значить і інших представників нашої професії, тому що цей матеріал потім потрапляє на монтаж, там на екрани, в радіоефіри. А то дуже поширеним таким способом є просто от коли підходить якась людина і починає вибивати камеру, закривати об'єктив і словами «тобі ніхто не дозволяв знімати», та, наприклад. Та? Це в кращому випадку, а інколи і страждає техніка, може дістатися і тому ж самому оператору. А як от із цим боротися? Тому що тут є величезна складова непоінформованості людей, які вважають, що вони мають право заборонити щось знімати.
Прирівняння, як я вже казав, відбулося вже раніше, і теоретично воно покривається статтями Кримінального кодексу, але проблема в чому? Зокрема, проблема в тому, що встановити статус журналіста, тобто, щоб інкримінувати цю статтю. Чи нападник знав, що це журналіст? Він, звичайно, що буде стверджувати, що він не знав, щоб йому цю статтю не інкримінували. Так?
А значить, це означає, що от професійне це посвідчення, воно має величезне значення. Якщо це блогер,
так,
без посвідчення, і він дописує до якоїсь редакції, або просто розміщує це в Ютубі.
Блогер – це таке проблемне питання, яке дійсно на межі, але навіть професійний журналіст, нехай у нього є те посвідчення, але ну далеко не завжди він носить його на меджі з собою, чи там жилет преса в нього, чи він встигне показати нападнику те посвідчення і таке інше. А правоохоронці наполягають, щоб було, ну, тому що в нас зараз в Кримінальному кодексі, там, де визначення журналіста, другим реченням записано, що статус журналіста підтверджується посвідченням. Але насправді б'ють не посвідчення і ну, захищають не статус журналіста формальний, а захищають його діяльність. Тобто навіть якщо людина веде діяльність, по суті, журналістку, не маючи там підтвердження цього статусу, а йому перешкоджають, то мало би інкримінуватись.
Павло Шеремета...
Але не інкримінується.
Ага. Ну, на практиці практично ні, тому що ну, в нас правоохоронці більше орієнтовані на формальну сторону питання, так? Їм простіше там перевірити, чи є те посвідчення, ніж доказувати, що оце була така діяльність, яка є дійсно журналістська, і не було інших мотивів там цього нападу, окрім перешкодити цій діяльності.
Економіст Павло Шеремета каже, що в нашій країні досі це такий радянський рецидив, а чи рудимент, люблять мокрі печатки. От, ну, потрібні документи, наприклад, посвідчення про відрядження. От обов'язково потрібно посвідчення про відрядження, обов'язково з мокрою печаткою, чого не існує взагалі в світі ніде. Та? Ну, це така справа. А що тоді, які практичні рекомендації журналістам, операторам, фотокорам? А, просто кричати, я журналіст, та, я журналіст такої-то редакції.
Несете нам бейджі чи винесете, преса,
винесете кримінальну відповідальність за перешкоджання моїй роботі. Та? Тобто, ну, треба повідомляти і дуже активно це робити.
Ні, ну, в окремих випадках, може, звичайно, буває, що навпаки, там, ідентифікуючи себе як журналіста, щоб не спровокувати, це треба дивитись по ситуації. Хоча, зазвичай, воно бажано мати цю ідентифікацію, ну, принаймні для мене, як для юриста, тоді вже, ну, легше виглядає доводити це, що це був саме напад на журналіста.
Оці посвідчення, скажімо так, є посвідчення позаштатних працівників. Вони мають таку ж саму силу, як і посвідчення штатних журналістів
в редакції.
В принципі,
так. Головне, щоб це були журналістські обов'язки, які виконувалися, і людина мала посвідчення, власне, журналіста, виписане або ЗМІ, або ну, видане це членський квиток професійної спілки, там, НМПУ чи НСЖУ. Ну, головне, щоб посвідчення було типове, виглядало як посвідчення, до якого звикли. Там з фотографією цієї людини, з печаткою, знову ж таки, з підписом керівника того органу, який видав це посвідчення.
Ну, а яка практика взагалі за кордоном? Та? Чи працюють ось так само журналістські посвідчення? У мене була конфліктна ситуація поза межами України, за кордоном, коли намагались там зупинити зйомку, забрати камеру. І в такому разі, я от, чесно кажучи, я не знав, що говорити, що кричати, що... Ну так, я журналіст, це зрозуміло, але у мене там українське посвідчення, хоча там латиною теж написано прес, і воно має працювати скрізь. Але загалом яка практика? Так само визначається статус журналіста за посвідченням?
Ну, там посвідчення – це більше як додаток, тобто все-таки більше дивляться на діяльність, і там захист більший. Ну, у нас вчора була міжнародна конференція, і тобто наводились такі випадки, що, наприклад, притягнення до відповідальності за напади на журналістів фактично в окремих країнах немає строку давності, тобто це як там злочини проти людяності або подовження якісь строки давності. І ну, що більш очевидно, то такі справи розглядаються з презумпції того, що якщо це був напад, то саме напад на журналіста з мотиву перешкодити його діяльності. Тобто, якщо не доведено інше, що в тебе там якийсь особиста неприязнь, чи ти хотів просто пограбувати цю людину, то буде кваліфікувати, що це перешкоджання журналістській діяльності.
У нас яка ситуація зараз, тенденція яка? Збільшення чи зменшення випадків перешкоджання професійній діяльності?
Знаєте, в нас тенденція за минулий рік неоднозначна, тому що по одних категоріях випадків є певне зменшення, по інших незначне збільшення. Тобто, наскільки я пам'ятаю, збільшення – це саме тих категорій, яка стосується вже постфактум, тобто не в процесі діяльності, а там більше як переслідування журналіста за його діяльність і таке інше.
Роман Головенко, керівник правових проєктів Інституту масової інформації в студії Громадського радіо. Ранкова хвиля триває, ми продовжимо розмову за кілька секунд. Романе, ви частково почали говорити, що пропонуєте зміни до закону про доступ до публічної інформації, а саме декриміналізацію. Це вже стосується ширшого кола осіб, як посадовців, які мусять відповідати, так і громадян. Тобто, що конкретно ви пропонуєте змінити в тому, що зараз є, і які наслідки очікуєте від цих змін в законодавстві?
Ну, ми пропонуємо ту норму, яка передбачає відповідальність за незаконну відмову в журналістському запиті, перенести в Кодекс про адмінправопорушення, тому що воно дійсно на кримінальну відповідальність не тягне. Крім того, є норма ще, яка стосується кримінального покарання за будь-який вплив на журналіста з метою перешкодити його професійній діяльності. А вплив – це поняття дуже широке, знову ж таки. І воно виписано ніби як склад злочину тяжче, ніж перешкоджання, що виглядає…
Перешкоджання журналістській діяльності.
Так, що виглядає дуже дивно. Знову ж таки, це варто перенести в Кодекс про адмінправопорушення. Тому що вплив – це може бути. Ну, обматюкали журналіста. Та, що ти тут ходиш, що ти знімаєш.
Гаразд,
це
не є... політичний вплив, наприклад. Вплив адміністрації президента на редакцію якогось медіа, наприклад, телеканалу. І це не теоретичні моє міркування. Відомо, в грудні 2013 року, коли стояв Євромайдан, тодішній секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Клюєв викликав до себе керівників національних телеканалів і зробив їм таку взбучку, щоб вони, ну, вимогу озвучив фактично змінити акценти у висвітленні Євромайдану. І після того були акції протесту і біля будинку Клюєва, біля його заміського котеджу, і біля РНБО. Тобто факт такий є.
Наталя, у мене, знаєш, як в анекдоті, я хочу запитати, і що? Це допомогло?
Ну, де Клюєв зараз, та не допомогло. Але я до того, що факти такі непоодинокі, на жаль, впливу на спробу впливу на журналістів в Україні є. То, відповідно, може і хороша ідея насправді захистити журналістів законодавчо від цього впливу. Можливо, інше формулювання потрібне?
Можливо, інше формулювання. Тобто воно виглядає більше як на цензуру, і поки що в нас, цензура, вона, по ідеї, підпадає під перешкоджання журналістській діяльності. Але, ну, на практиці випадків притягнення до відповідальності взагалі за цими статтями журналістськими в Кримінальному кодексі їх дуже мало є.
А чому? Важко довести?
Важко довести, так. Тобто, треба доводити суб'єктивну сторону, тобто, що був саме мета перешкодити діяльності. І це, ну, не йде воно в наших правоохоронців. Тобто, якщо там вкрали гаманець, ну, воно очевидно. А якщо там побили, чому побили, за що? Ну,
навіть ті самі темники, які розсилалися там за часів, за яких часів? Кучми,
кучми,
так? Кучми, так? То їх трактували...
Ну, не тільки Кучма, в часів Януковича теж, просто теж, вони в вигляді смс-ок розсилалися.
Так, але ж це трактується як подача інформації, так? Це, ну, от подали інформацію, а там вже, ну, нібито на розсуд телеканалів хочуть, користуються, не хочуть, не користуються. Тому, справді, важко довести сам факт спроби політичної цензури. Так?
Романе, і на завершення розмови нашої вийшов черговий рейтинг рівня свободи слова у світі, так? Від Freedom House, так? Яке місце, нагадаю, нашим слухачам, яке місце посідає там зараз Україна, і воно, якби, ми підвищуємося в цьому рейтингу чи ні, от в Transparency International антикорупційний рейтинг, тобто рейтинг сприйняття корупції, ми трошечки-трошечки покращили свої результати, але залишаємося за так званою межею ганьби, лінією ганьби, разом з тими країнами в групі, в яких дуже і дуже погана ситуація із корупцією. То що з свободою слова?
Ну, власне, рейтинг, який буде акцентований саме на свободі слова, наскільки я знаю, він ще має вийти. Тобто це Freedom House, він оцінює різні свободи, і не тільки свободу слова. Це був рейтинг більше, наскільки я розумію, більш загальний. А щодо свободи слова, ну, я думаю, що певний невеличкий прогрес буде мати Україна відносно минулого року. Відносно інших країн, ну, там не дуже коректно порівнювати, тому що буває, ну, що це просто зміна якоїсь методології чи щось таке, що в нас, наприклад, в часи Януковича Україна нібито піднімалася в рейтингу відносно інших країн, просто тому що, ну, там додалися, наприклад, якісь нові країни, які виглядали явно гірше, ніж Україна.
Романа, от ваш суб'єктивний погляд, взагалі, яка ситуація із свободою слова? Чи стало більше свободи, чи все-таки ви помічаєте випадки політичної цензури? Дуже коротко, бо завершується.
Знаєте, ситуація особливо не змінюється. Тобто, після 2014 року, коли там багато фізичного насилля було під час війни і на Майдані, вона покращилась, але загалом вона не змінюється. І, ну, певні ознаки є, але говорити, щоб явно така цензура була, ми не можемо.
Роман Головенко, ми говорили про зміни в законодавстві, яке захищає права журналістів. Дякую за вашу участь.